setkávání, které vysíláme o neděli velikonoční, má vlastně předem jasně dané téma, alespoň jedno. Ale náš dnešní host má příliš široký záběr na to, abychom mohli zůstat jen u jednoho tématu. Je římskokatolickým knězem a byl knězem už v době, kdy o tom málo kdo věděl. Většina lidí ho tehdy znala jako psychologa. Dnes je profesorem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, mnozí ho vnímají jako sociologa, pro jiné je spisovatelem, někteří ho pokládají za politika, především ti, kteří jsou v politice sami. Myslím, že jeho jméno je v tuto chvíli zřejmé i těm z vás, kteří ho nezaslechli v našich anoncích. Ale slíbený host není ve studiu sám. Jak asi víte, pravidelně zveme k setkávání i studenty. Jsou převážně z pražských vysokých škol nebo z gymnázií, jsou mezi nimi budoucí maturanti i současní doktorandi, někteří mají v dosahu mikrofon, jiní se k němu budou muset občas prodrat. Zkrátka, je jich tu dnes, řečeno příhodným slovem, požehnaně. Hlavní host našeho setkávání, profesor Tomáš Halík. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A další hosté, alespoň ti, kteří mají blízko k mikrofonům.
Já se jmenuji Patrik, jsem z Filozofické fakulty pražské, studuji tam historii a slavistiku.
Já se jmenuji Jakub, jsem také z Filozofické fakulty a studuji historii a politologii.
Já jsem taktéž Jakub a studuji v Praze chemii.
Já jsem Bára, studuji na Filozofické fakultě češtinu a rumunštinu.
Já jsem Adam a studuji v Praze teologii.
Já jsem Jirka, studuju filozofii a sociologii a vzhledem k tématu bych asi měl přiznat, že jsem katolík.
Někteří další promluví, aniž by se stihli představit. Přátelé, setkáváme se o Velikonocích. Jak prožíváte Velikonoce?
Velikonoce prožívám se svým dětským oddílem, se kterým vyrážíme do přírody, protože na Velikonoce už se příroda velmi často opravdu probouzí a tak si vlastně poprvé v tom novém kalendářním roce tu probouzející si přírodu pořádně užíváme.
Takže to jsou takové Velikonoce, svátky, jara?
Tak já jsem taky dřív určitě prožívala Velikonoce hlavně jako svátek, kdy přichází jaro a kdy člověk může odjet někam do přírody. Dneska, nebo když jsem trochu povyrostla, tak jsem začala objevovat i Pašiový příběh, ale musím říct, že jako člověk spíše nevěřící se mi na něm líbila více ta lidská stránka, jako příběh o velké statečnosti a naopak zradě spíše než nějaké náboženské prožívání, vykoupení.
Pro mě rozhodně ještě docela nedávných dob byly Velikonoce hlavně pomlázka, vajíčka, spousta sladkostí. Pak přišla nějaká doba takového prázdna, kdy mě Velikonoce nezajímaly, protože mě toto přestalo bavit a zároveň jsem vůbec nevěděl o tom příběhu, který se k tomu váže. A ten Pašiový příběh asi ve stejných rovinách, jako před chvílí řekla Anička, tak začínám objevovat a velmi se mi s tím spojuje.
Tak já tedy jako katolík trávím Velikonoce především v kostele, kromě toho totiž ještě navíc jsem členem chrámového sboru, takže je to opravdu v podstatě řehole. Nicméně snažím se ty Velikonoce prožívat i kromě těch obřadů nějak duchovně. Na Velký pátek držím tradičně úplný půst a myslím si, že se mi docela daří si ten prodloužený víkend nějak prožít to, ten Pašiový příběh, který člověk v kostele slýchá nebo se s ním setkává v podstatě během celého roku, tak myslím, že se mi daří ho prožívat nějak a promýšlet a znovu si nějak uchopovat nově, tak myslím, že se mi to daří o těch Velikonocích.
A jak prožívá Velikonoce Tomáš Halík?
Tak já bych o Velikonocích taky mohl mluvit jako o velké řadě služebních úkolů, ale není to jenom toto. Já jsem si Velikonoce, ty křesťanské Velikonoce objevil taky až na prahu dospělosti, i když vlastně ne úplně. I když naši rodiče nebyli církevně věřící, tak tatínek mě občas brával na velikonoční bohoslužby do katedrály svatého Víta a vysvětloval mě některé věci, které si pamatoval ze svého dětství, že na Zelený čtvrtek se míjí starcům nohy a tenkrát byl na ten den přístupný arcibiskupský palác. A takže i o těch obřadech mě pár věcí řekla, mě to určitým způsobem ta zvláštní atmosféra přitahovala. Ale dneska mě vlastně tak hrozně líto těch lidí, pro které ty Velikonoce jsou jenom nějaký den navíc, volna. A skutečně to pro mě celé jádro celého roku, na které se celý rok těším, a ten pašijový příběh, o kterém tady už byla několikrát řeč, se pro mě každý rok nějakým způsobem nově otevírá skrze tu liturgii, skrze osobní meditaci, někdy skrze to, čím umění doprovází a ilustruje velikonoční tématiku. Nedovedu si představit Velikonoce, aniž bych aspoň kousek té velikonoční hudby, ať je to Dvořákova Stabat Mater nebo Bachovy pašie nebo něco z těch dalších velkých hudebních děl neokusil. Kdysi jsme pro lidi, kteří takhle na rozhraní víry a nevíry, dělali takové procházky galerií, kde jsme se zastavili nad těmi obrazy, které korespondují s Velikonocemi. I třeba pro malé děti. A bylo to velmi, velmi, myslím, podnětné. Pamatuju si na Velikonoce, které jsem prožíval v době, kdy jsem byl knězem v ilegalitě, v tajnosti a vidělo to jenom pár lidí, tak jsme si několik rodin slavili Velikonoce na chatě v lesích a slavili jsme to s těmi dětmi. A to, co bylo možné, jak si otevřít těm dětem, tak jsme s nimi dělali. To znamená, že na Zelený čtvrtek třeba jsme měli, nejdřív jsme na skále, jsem jim četl, jak se zabíjel velikonoční beránek, a potom tam jsme měli ty cukrové velikonoční beránky a skutečně, když se četlo z toho exodu a celé shromáždění Izraele ho zabije, tak oni probodli tím nožem toho cukrového beránka. A potom jsme měli velikonoční večeři, při které se četly ty řeči Ježíšovi na rozloučenou z Evangelia svatého Jana. A potom jsme rozsvítili 13 svíček. Ježíš jde z apoštoly do Getsemanské zahrady a pak jak jednotlivě usínají, odcházejí, utíkají, až nakonec nám zůstane ta jediná svíce. Ježíš je sám. A pak jsme uložili děti a pak jsme teprve sloužili mši u obyčejného stolu a na Velký pátek jsme udělali takový veliký kříž a šli jsme na křížovou cestu do lesa a střídali jsme se od těch největších až po ty malé děti, které taky strašně chtěli nést kříž, tak třeba tři dohromady nesli ten veliký kříž a v lese jsme dělali ta jednotlivá zastavení a meditaci. A na tu Velkou noc jsme tu první část liturgie také slavili ještě s dětmi, četli jsme ta čtení, rozdělili jsme veliký oheň na zápraží a přinášeli jsme tu velikonoční svíci a zpívali zpěv Exultet. A potom jsme přerušili, děti se dali spát. Druhá část té liturgie, kdy už jaksi muselo být patrné, že jsem kněz, tak to už děti spali, to už o tom nesměli vědět. A to už jsme slavili jenom s dospělými někdy opravdu až do rána, až do toho ranního rozednění, tak, jak se sloužila liturgie ve starokřesťanských dobách. Dneska je to pro mě veliký slet různých úkolů, protože nejsem nějak osvobozený od těch univerzitních povinností, ale navíc jsou ty poměrně náročné obřady s kázáním každého dne. A čas od času si na mě taky vzpomenou média s nějakou náboženskou tematikou, alespoň o těch Velikonocích nebo o Vánocích. No a pak je to především zpovědi, svátosti, smíření. To přichází mnoho, mnoho lidí, aby se vyznalo a očistilo svá svědomí před velikonočními svátky a také každý rok křtím, tak letos to bude asi 40 mladých lidí a podobný počet se připravuje na biřmování. A často tito lidé přicházejí k takovému rozhovoru, kde shrneme ten dosavadní běh života a trošku si potom povídáme, což je samozřejmě velmi časově náročné. Já, když jsem začínal tu svoji službu po roce 89, tak jednou jsem zpovídal téměř bez přestávky 18 hodin. Dneska bych to asi nevydržel, ale občas to takových 10 hodin bývá. A takže jsou to opravdu náročné dny, ale nevnímám je především jako sled povinností, ale jako něco, na co se nesmírně těším a skrze co skutečně zakouším. Příběh, v kterém je obsaženo vlastně všechno. Já jsem kdysi mluvil s jedním s hercem Národního divadla v době, kdy Národní divadlo uvádělo pašijový příběh a ten mi řekl, on je to vlastně takové největší drama dějin. A tenkrát jsem zdal, jestli přehání, že přece jsou úžasná dramata, antická, Shakespeare a tak dále, ale čím jsem starší, tím mě skutečně připadá, že v tom pašivém příběhu, jestliže ho prožíváme skutečně do hloubky, tak jsou vlastně ty všechny velké životní momenty života, smrti, lásky, nenávisti, moci, zrady, prostě všechny ty hlavní póly lidského života a že je to příležitost o těchto věcech skutečně hluboce přemýšlet.
Když jste popisoval ty velikonoční obřady v době, kdy jste na ně chodil ještě jako dítě s tatínkem a potom později, kdy jste byl jako kněz v ilegalitě, tedy v situaci, kdy prožívání pašijového příběhu vůbec nebylo samozřejmé a jednoduché, tak mě napadlo, jestli to přeci jenom paradoxně nepřispívá jakési hloubce prožití tohohle příběhu, protože ten příběh zachycuje Ježíše v situaci uprostřed nepřátel, člověk si při něm uvědomuje, že to není samozřejmé hlásit se ke křesťanství. Možná, že to mělo dokonce něco do sebe.
Nesporně, vždycky prostě ta situace, v které člověk je, tak vytváří takový kontext, kterého člověk ten příběh zase nově pochopí. Že? Já se domnívám, že víra neznamená, jak si být přesvědčen, že to do detailů bylo tak, jak je to v tom vyprávění, ale že vlastně víra, o kterou se uchází ten příběh, znamená, jak si vejít do toho příběhu, stát se jeho součástí, pokusit se, aby ten příběh nějakým způsobem nasvětlil můj život, ale zároveň i můj život a moje zkušenosti nějakým způsobem nasvětlují a vykládají ten příběh. Ten týž text a o biblických textech to skutečně platí zejména. Čteme přece úplně jinak v mládí nebo ve stáří, když je čteme v krásné přírodě nebo ve vězení, když je čteme v době, kdy je nám fajn nebo kdy prožíváme nějakou těžkou nemoc nebo ztrátu někoho blízkého. Ten text člověka úplně jinak oslovuje a proto má taky smysl ho číst znovu a znovu a proto také se každý rok ty Velikonoce opakují. Člověk mu říct, tak už jsem to slyšel, že mě to dopadne. Ono o tohle to nejde, že je tam stále více a více poloh. Člověk to vidí i na těch třeba filmových ilustracích toho pašivého příběhu, kolik jich je, že? A jak je to těžké, jak téměř vždycky to skončí nějakým kýčem, protože vlastně ten příběh je tak mnohovrstevný, že se nedá přeložit jenom tak do nějakých jednoduchých obrazů. Tam nejde o to jenom zachytit ten děj, že to rozehrává v člověku mnoho poloh, mnoho asociací, které to filmové plátno těžko vystihne, to spíš vystihne ta hudba, že jo, to hudební drama, ten nás vtáhne, že jo, do něčeho a rozeznívá to v člověku ještě ty mnohé hlubší polohy a nebo i to výtvarné dílo, dejme tomu. Ale takové to filmové převyprávění, to je vždycky problém, i když zase můžeme právě na těch filmech vidět, že ten pašivý příběh je zrcadlem určité doby, že jo, takové Pasoliniho pašie byly vlastně zachycením takové té revolučně levicové sociální nálady 60. let. Jesus Christ Superstar zase, jak si ukazoval takovou tu kulturu hippies a těch Jesus people a květinových dětí a dejme tomu ten Scorseho Poslední pokušení Krista, zase takový ten postmoderní pokus ten příběh vyprávět jakoby z úplně jiné perspektivy, provokativně, že nebo takový Ježíš v Montrealu, zase posadit ten příběh jakoby do moderní doby a dát mu i takový ten církevně kritický osten. A zase to poslední, že ty pašie Gibsonovi, tak byl film, který mě se moc nelíbil, ale svým způsobem to, jak tam dominovalo to násilí, tak to bylo taky určitým způsobem zrcadlo vlastně té dnešní doby, pro které to násilí je takové silné téma, která je tak fascinovaná tím násilím. Takže to taky o té době něco vypovídá, vlastně spíš o té naší době, než o tom Ježíšovi, nebo skrze ten Ježíšův příběh o naší době.
Přestože je kolem nás, anebo možná právě protože je kolem nás tolik možných zpracování Ježíšova příběhu, tak je na místě otázka, a bude to otázka spíš pro naše studenty, jestli nejsou tak trochu okradeni o prožitek tohoto příběhu, o jeho dramatičnost, o které tady teď vyprávěl pan profesor, anebo o jeho poselství. Nejste generace, která je trochu stranou toho prožívání?
Já teda, ač student teologie, tak vlastně musím sebe kriticky přiznat, že ano, je to zvláštní věc
Pan profesor říkal, že to opakování toho příběhu má nějaký svůj vlastní význam, že i když víme, jak to dopadne, tak má stejně cenu rok co rok se k tomu nějak vracet. A člověk prožívá jistý problém, který je mnohovrstevnatý. Jednak prostě mě nebaví chodit do kostela, když je tam hloupý farář, když to řeknu zjednodušeně. A to je dneska nějaký problém, že jaksi po intelektuální stránce ta věc není úplně uspokojivá. A potom je tu další věc, že žijeme přece jenom v hodně sekularizované společnosti a přesně o těch Velikonocích já prostě vyrážím s partou, s baťohem někam do přírody vlastně, protože žiju více mezi takovými lidmi, kterým se vlastně do toho kostela ani nechce, nebo to nemají v tradici a tak. A člověk si uvědomí, že vlastně, když nemá nějaké to opakování dané tím, že se účastní té liturgie v tom církevním životě, tak prostě o to přichází.
Ale ono to opakování nemusí asi být jenom liturgické, možná, že to může být i opakování literární, ale zdá se mi, že i o to vlastně je generace dnešních studentů připravena, možná stejně jako generace starší, ale její zástupce tu nemáme.
Já bych s tím asi taky souhlasil, jak už jsem říkal, pro mě ten pašový příběh ožíval až v docela nedávné době, a ačkoliv člověk ví o tom, že něco takového je, tak si to vůbec nespojoval s tím obdobím Velikonoc. A je to zvláštní, protože, jak už naznačoval pan profesor, tak zvláště tohle téma je obrovsky zastoupeno jednak v hudbě a jednak v umění, a to v jejich nejzajímavějších, nejskvělejších podobách. A dostat se k tomu i pro člověka nevěřícího, který nemá potřebu chodit do kostela nebo není z těchto kruhů, tak je vlastně velmi snadné a dá se to prožít i skrze tyto momenty velmi, velmi silně.
Mimochodem, jak moc se s touhle tematikou člověk setká ve škole? Dnes už dávno není důvod, aby se ta látka ve školním slova smyslu neprobírala. Samozřejmě v dobách, kdy já jsem chodil do školy, anebo pan profesor Tomáš Halík, by to asi nebylo myslitelné. Jak to dnes vypadá?
Tak já jsem se s Ježíšovým příběhem setkal v prvním ročníku na gymnáziu, kdy jsme měli takové téma starověkou literaturu a společně s tím jakoby velké téma Bible. Ovšem, protože vím, že se to odbývalo mým vlastním referátem, tak vím, jak jsem o tom sám referoval, a i když jsem se snažil, jak nejlépe to jen šlo, vyučující mi to odkýval a myslím, že spolužáci si z toho odnesli pouze to, co jsem tam mohl tak říci já ve svých, dejme tomu, 15-16 letech.
Takže hluboké drama to příliš nebylo.
Bylo ve chvíli, kdy mi docházela u tabule slovo.
Pro mě už je to docela dlouho, co jsem byl na střední škole, ale zažil jsem to taky spíš v podobě jakoby čtenářského deníku, kde se převypráví vlastně základní dějové pilíře toho příběhu, ale to drama, které v tom je, o kterém tady byla řeč, tak to tam nebylo vůbec, a myslím si, že to je taky vlastně možná taková jedna z překážek, které nám dneska brání se k tomu příběhu dostat, protože tam jsou hodně vypjaté emoce, hraniční lidské situace, a myslím si, že do toho se nám třeba úplně nechce, na rozdíl třeba od nakonec, já nevím, poselství Vánoc, které je jakoby jednodušší, protože když se narodí dítě, tak jsme vlastně všichni rádi a je to tak nějak přirozené, ale tady se vlastně jedná o něco docela složitého.
Myslím, že ta školská podoba může být ještě trochu nebezpečná v tom, že my všichni nějak ten příběh vlastně známe. Já jsem ho taky slyšel ve škole, jako tady říkal Petr, prostě tak nějak odvyprávět. A potom si pamatuju i svoji reakci často, že když jsem šel do kostela nebo viděl nějaký obraz, kde byl Kristus nebo nějaká náboženská tematika, tak jsem si řekl, jo, to vlastně vím, o čem je. A nemůžu to prožít nějak víc, protože nejsem církevně věřící člověk. A myslím, že docela dlouho trvá, než člověk dokáže ten příběh poprvé prožít jako svůj příběh, nebo příběh, na které má nějakou účast. A právě ta školská podoba často tohle to zastře a hodně dlouho může trvat, nebo dokonce života může trvat, než člověk pořádně prožije ten příběh trochu jako svůj.
Vás to asi, pane profesore, nijak nepřekvapuje, co tu slyšíte.
Ale jsem rád, že každý z přítomných nějakým způsobem o tom přemýšlí, je tím osloven a že je do toho vtažen, i když se třeba nedefinuje jako církevně věřící, tak prostě to vyzařování toho příběhu v té, alespoň v kruzích, které jsou tady zastoupeny, tímhletím vzorkem malých lidí, ta témata jsou přítomná.
V Karajanovské nahrávce jsme poslouchali asi nejvýpjatější árii a nejdramatičtější sbor Matoušových paší Johanna Sebastiana Bacha, zachycující tu část pašiového příběhu, kde už je Ježíš Kristus téměř vydán do rukou svých nepřátel. Posloucháte Setkávání na vlnách Českého rozhlasu 3 stanice Vltava a já mám pro účastníky v našem studiu jednoduchou, ale na odpověď možná nelehkou otázku. Čím to je, že jsou Velikonoce sdíleny celospolečensky mnohem méně než Vánoce? Jak to, že k Vánocům se všichni hlásíme tak nějak snadno a jednoznačně, nebo si to aspoň myslíme? A co se Velikonoc týče, tady se pojetí tak různě rozchází.
Mně přijde, že je to tím, že ten velikonoční příběh je vlastně mnohem vážnější a svým způsobem komplikovanější než ten vánoční. Že společnost obecně je zvyklá slavit svátky jako nějaké radostné události, oslavu něčeho radostného, vlastně docela jednoduše radostného nebo veselého, a to u těch Velikonoc vlastně úplně nejde, protože ten příběh je prostě složitější.
Já si ještě myslím, že ten velikonoční příběh vyžaduje taky docela velkou poučenost, nebo že lidé se musí vlastně naučit teprve k tomu příběhu nějak přistupovat a nějak se do něj opravdu ponořit, protože pokud někdo pochází vlastně z mimo církevních kruhů, vlastně z takového toho klasického našeho ateistického českého prostředí, tak z toho příběhu si neodnese nic jiného než ty základní reálie a potom třeba ulpí na to, že na různých takových skandálních otázkách, jestli tedy Ježíš Kristus opravdu byl Božím synem, anebo jestli to byl jenom normální člověk jako my, ale vlastně do podstaty toho příběhu se tak vůbec nedostane.
Já bych tohle asi potvrdil, já jsem se vždycky dřív zasekával na tom vzkříšení, to vlastně mi přišlo, že je vlastně úplně out a dál jsem to neskoumal, ale vlastně v tom příběhu je toho mnohem víc a nakonec i tohle vyústění toho příběhu člověk pak může nějak pochopit.
Já bych na to odpověděl úplně jednoduše lidsky. Prostě žijeme ve společnosti, která je ateistická, a tak většinou svátky nejdřív prožíváme v rodině. A já prostě vždycky jsem si jako malý dítě myslel, že prostě ty Vánoce, to je ten velký svátek, protože tam je ten stromeček a tam je ten Ježíšek. Zatímco Velikonoce, to je prostě pár vajíček a příroda. Takže z toho.
Poslyšte, když se zeptám poťouchle, není to nakonec dáno těmi dárky, že na Vánoce se člověk těší, protože něco dostane, zatímco o Velikonocích jsou to na nejvýš čokoládová vajíčka?
Já nevím, já třeba už jsem ve věku, kdy vlastně jsme se doma v rodině dohodli, že si žádné dárky dávat nebudeme, a stejně asi to, že to je i v té vlastně ateistické tradici nějaké rodinné setkání, že třeba děti to hezky prožívají právě kvůli těm dárkům a tak. Z těch Vánoc vlastně dělá daleko přístupnější svátek a to pak člověku umožňuje z necírkevního prostředí, aby jako prožil tu církevní stránku věci, aby si to uvědomil, aby si vyhledal nějaké texty, zaspíval koledy, pustil nějakou hudbu.
Já bych k tomu ještě řekl právě za nás křesťany, že možná proč není ten příběh natolik jako prožívaný celou společností, může být do velké části i právě vina křesťanů, protože se nějak nesnaží, nebo možná sami nedocenují ty příběhové stránky a právě jakoby se schovávají za tu rétoriku o vzkříšení a tak vlastně znemožňují spoustě lidí to pochopení a, jak bych řekl, nedostávají té své role být tím kvasem a tím, kdo nějak přináší a ty zajímavé stránky toho příběhu vlastně nějak objevuje a předává dál.
Mně k tomu napadá ještě jedna věc. Všichni asi víme, že Vánocům předchází advent, který tak nějak prožíváme i díky tomu, že jsou v obchodech třeba rozšířené prodejní doby o těch adventních nedělích. Zatímco Velikonoce vnímáme jaksi izolovaně, jako by to byl ten poučenější, říkají čtvrtek, pátek, ti méně poučení, jenom to pondělí po tom víkendu. To ovšem nejsou celé Velikonoce, těm předchází dlouhá doba, tak ještě dlouhá doba po nich následuje. A to celé se v křesťanské tradici nějak slaví a má to nějakou logickou návaznost. V okamžiku, kdy bych to měl vnímat jenom jako to drama těch posledních hodin Ježíšova života, tak by to pro mě asi taky trochu spadlo z hůry.
Zazněla tady řada podnětů, řada odůvodnění. Co z toho vybere profesor Tomáš Halík?
Já myslím, že to je všechno pravda. Jednak, že ten velikonoční příběh je náročnější, složitější, ten vánoční se zdá být jednodušší a pozitivnější. Tam je prostě ten všem srozumitelný symbol dítěte na matčině klíně. I když ten teologický obsah Vánoc je ještě daleko hlubší, tam jde o to vtělení a tak dále, že ten věčný dialog a vztah lidského a božského a to tam se skrývá za tím vánočním příběhem ještě hlubší obsah, ke kterému se málo lidí dostává, bohužel i málo křesťanů. Ale pak tam hraje roli to, že ten vánoční příběh je daleko více, alespoň dnes, vtělen do folkloru, že ta symbolika je rozšířená těch všech stromečků, adventních věnců a tak dále. Když to ta symbolika velikonoční, pokud je ten folklor, tak ten vlastně s tím příběhem k tomu příběhu neukazuje. Že ten má charakter spíš těch pohanských svátků jara. I když ty vánoční stromečky taky jsou jaksi pozdní motiv, ale přece jenom jako nějak víc ukazují k tomu Betlému. Do těch Vánoc jsme často uvedeni jako děti, skrze ty dárky a skrze tu poezii, kdežto Velikonoce jsou příběh pro dospělé. Tam přece jenom to dítě těžko může pochopit celé to drama. A tam už lidé často mají vůči těm náboženským věcům své předsudky a tak dále, takže je to pro ně obtížnější. Ty Vánoce se víc vtěly do takové rodinné liturgie. Víte, to je zajímavá věc. Já vlastně zabývám tím dialogem s židovstvím a v židovství se podařilo zachovat takovou rodinnou liturgii, že tam mnoho věcí se neodehrává jenom v synagogách, ale odehrává se prostě doma, u stolu. Například ten pésachový stůl, že té velké noci, tedy jakési analogie našich velikonoc. A to je dáno tím, že vlastně ten novější judaismus oproti tomu starému izraelskému náboženství vznikl v okamžiku, kdy byl rozbořen chrám a od té doby jak si platí, že stůl židovské rodiny je vlastně ten oltář, který zastupuje ten rozbitý oltář toho zničeného jeruzalémského chrámu. A kdysi, když tady převládala taková lidová zbožnost, tak přece jenom ta rodinná liturgie byla daleko víc rozšířená. Lidé se modlili u stolu a spoustu věcí se odehrávalo taky doma. Dneska i pro většinu křesťanů se to posvátné odehrává v kostele a na nejvíc se tedy někdy pomodlí u společného stolu. Ale ta rodinná liturgie téměř vymizela i z těch křesťanských kruhů. A takový poslední zbytek té rodinné liturgie je vlastně ten vánoční stůl, že ve stejnou hodinu vlastně většina rodin jí stejné jídlo a jsou tam určité obřady. A tohle to prostě ty Velikonoce nemají, pokud tam jsou nějaké ta vajíčka a tak dále, tak to už se opravdu málo kdo spojuje s tím křesťanským obsahem Velikonoc.
Já bych ještě připomněl tu věc, kterou říkal Jirka, zastupce katolíků, do jaké míry oni dokážou ten příběh zprostředkovávat nekřesťanům, do jaké míry to není také tak trochu chyba z téhle strany.
Tohle máte asi pravdu, protože pro mě je to vždycky znovu otázka, jak, když jsem třeba vyzván, abych něco v sekulárním tisku nebo prostě v běžných našich médiích o těch Velikonocích říkal, tak je to pro mě veliká výzva, jak si vysvětlit třeba, že ten motiv zmrtvých stání není nějaké oživení mrtvoly, že to není nějaká resuscitace, ale že prostě tady jde o obraz prostě nového počátku a že ten prostor, do kterého ten Kristus vstává, to není jenom ta jeskyně hrobu, ale je to vlastně ten náš život, ten prostor naší víry a že vlastně to velikonoční poselství znamená, že na nás, křesťanech, má být vidět, že Kristus není minulostí, ale je živý i skrze nás. Takže tyhle ty věci přetlumočit do nějakého srozumitelnějšího jazyka, srozumitelnějších obrazů, to je možná úkol, kterému jsme v lečem nedostali. To je asi pravda.
Nemusíte to, pane profesore, někdy tlumočit i samotným křesťanům?
Jistě, ale tam je to zase ještě o to stíženo, že mnoho křesťanů má takový pocit, že prostě tohle to už zná. Že? Já si pamatuju, že na dva mladé lidi, které poprvé vlastně ten příběh zaujal v podobě toho kontroverzního filmu Poslední pokušení Krista, který pohoršil mnoho křesťanů, a je to vedlo k tomu, že si otevřeli evangelium, že o tom začali přemýšlet a dokonce ta jejich cesta skončila až u křestního pramene. A pro mnoho křesťanů ten příběh, jak si právě protože ho slyšeli tolikrát od dětství, tak jakoby už nepokládal žádné otázky jejich osobnímu životu.